an k'an senfa fɔlɔ ka taa Moritani jamana kan. Senantolantan bunagun kan Moritani Mali filanin bin simasesi la celo kelen kelen fan fila bɛ fɛ. Senantolantan ɲɔgɔndan jaabi don min tana kunu alamisa utikalo tile 18 san 2022 in na Moritanikaw fɛ yen. A ɲɔgɔndan bɛ don badenya senantolantan ɲɔgɔndan fila hokumu kɔnɔ. Minnu bɛ Chad championnat d'Afrique des Nations Algérie san wɛrɛ 2023 éliminatoire kofɔ. Tagali la ntɛnɛ tɛmɛnen utikalo tile 15 Moritani tun ye se sɔrɔ Mali kan celu kelen kanankolo. Chad hakilina jiginna farafinna senantolantan ɲɔgɔndan don min bɛ sodenw dɔrɔn kofɔ minnu bɛ ntolantan farafinna gun kan. N'an bɔra Moritanikaw fɛ yen an bɛ segin ka na anw yɛrɛw fɛ yan Mali la. Halisa senantolantan kunda waati min na senantolantana caman bɛ kulɔbu ɲini na n'an ko transfert ka da kan saison 2021 2022 kuncɛra. Seginnafiɲɛbɔ waati fana don. O waati kelen fana na Mali senantolantan federasiyɔn ɲɛmayaso ye san wɛrɛ saison 2022 2023 baaraw boloda. A gafe tigɛnɔ bilara ntɛnɛ tɛmɛnen utikalo tile 15 san 2022 senantolantan federasiyɔn sekretari jeneral dankan Ibrahim Bacili fɛ. Gafe in kɔnɔkuma y'a yira ko laɲini ye de walasa saison baaraw bolodacogo ka ɲɛ. A bakuruba dɔw filɛ nin ye. Supercoupe ɲina san 2022 ɔktɔbru kalo tile fɔlɔ o bɛ tan o la. Ligue 1 championnat saison 2022 2023 o bɛ daminɛ san 2022 ɔktɔbru kalo tile 8 min ye musow ta ye Ligue 1 halisa o bɛ daminɛ novembre kalo tile 23. Saison 2022 2023 coupe du Mali finale bɛ tan sibiri mai kalo tile 27 san 2023 min ye monté ɲɔgɔndanw ye ka na Ligue 1 na olu bɛ tan ka daminɛ san wɛrɛ 2023 juin kalo tile 3 ka taa bila a tile 11 nka senantolantan federasiyɔn ɲɛmayaso y'a yira a ka sɛbɛn na ko waati kofɔlen ninnu bɛ se ka falen. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kalasiri.